Med god grund så koncentrerer vi os jo tit inden for lægevidenskaben om ulykkerne og sygdommene og smerterne. Så derfor så er der også noget fascinerende og inspirerende om at, ligesom at studere det modsatte, når det går rigtig godt.
Det er ikke så tit, at jeg kontakter lægen for at tale om alt det, der går godt med mig og mit helbred. Og det giver vist heller ikke noget, du gør så ofte. Men Kåre Christensen er altså heller ikke nogen almindelig læge. Han er forsker, og han graver sig stadig dybere ned i gåden om, hvordan man bliver kolossalt gammel. Mød ham nu i Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. Kåre Christensen er professor ved Syddansk Universitet og leder af Dansk Center for Aldringsforskning, og han har de sidste 25 år forsøgt at blive klogere på, hvorfor nogle mennesker og hvorfor nogle familier kan blive meget gamle og trække gennemsnitslevealderen godt op. Mod slutningen af det her podcastafsnit får du aldringsforskerens bedste råd til et godt og langt liv. Men først får du muligheden for at høre om nogle af skridtene på Kåre Christensens vej til viden om det, der kaldes længelevethed. Han fandt omkring årtusindskiftet sammen med kolleger fra USA og andre EU-lande om studier af de her mennesker, der lever markant længere. Andre forskere havde, ved at undersøge nogle enkelte meget gamle mennesker, fundet genetiske komponenter, der kunne have betydning for livslængden, men ikke noget, der var sådan helt absolut afgørende. Og derfor gik Kåre Christensen og hans kolleger i gang med et studie med et lidt andet fokus, hvor de viste nærmere på hele familier, hvor mange nåede den her høje alder.
Vi havde fundet de her familier på en meget systematisk måde, for det er faktisk svært at finde længelevede familier ud fra registre. Det kunne man ikke dengang for 25 år siden. Der gjorde vi det, at vi tog CPR-registret og fandt søskende par, der var over 50 år. Og den måde, vi fandt dem på, det var at sige, hvis nu man var født i samme sogn med samme efternavn inden for en årrække, så var der en chance for, at man var søskende. Især hvis det var et sjældent navn og et lille sogn. Det var knap så sandsynligt, hvis nu man hed Jensen og var fra et stort sogn, så var der lidt for mange hits. Men det gjorde så, det tog vi som udgangspunkt, og så slog vi op i kirkebøger for at se, hvem der var forældrene, og så fandt man parne. Og så var ideen at så sige, jamen vi kunne jo sådan set lave et separat dansk studie, uafhængig af det andet, ved at tage alle de her 650 familier med mere end 2.000 længelevende søskende, og så lave et registerstudie i det i Danmarks Statistik, fordi man på basis af de her længelevende søskende kunne identificere deres børn. Og så kunne vi så se efter, jamen hvis nu sådan en længelevet søskendeflok, deres børn, hvordan går det egentlig dem? Arver de på den ene eller den anden måde, genetisk eller miljømæssigt, en god helbredsprofil? Og det gør de, er det klare svar. Altså mellem alder 20 til 80, der har de faktisk kun den halve dødelighed af, hvad de skulle have haft, hvis man ser på baggrundsbefolkningen. Og det var jo en kæmpe effekt, og det blev vi jo meget sådan optaget af. Og så tænkte jeg, hvorfor har de så lav dødelighed? Er der nogle bestemte sygdomme, de mangler, om jeg så må sige, eller undgår? Og så koblede vi med landspatientregisteret og kunne se, at de havde altså en generel fordel hen over praktisk taget alle sygdomsgrupper. Men mest markant for de sådan store sygdomme, altså cancer og hjertekarsygdomme, men også især det, vi kalder mental and behavioral disorders, altså psykiske sygdomme og misbrugsdiagnoser og sådan. Og vi kunne blandt andet se, at de havde kun en tredjedel af det antal lungekræfttilfælde, som man ville regne med. Og mindre forekomst af cancer, der er relateret til alkohol og til rygning.
Men er det så generne eller noget andet, der gør, at medlemmerne af de her familier har en større chance for at komme i nærheden af de 100 år, end de fleste andre danskere? Et begrænset indtag af alkohol og forbrug af tobak har næppe noget med gener at gøre. Men det kan måske hænge sammen med, at familien som helhed har tradition for at holde sig fra de her substanser, som er kendt for at kunne forkorte tilværelsen.
Der er i hvert fald en stor, hvad skal man sige, adfærdsmæssig komponent i det her. Det vi jo selvfølgelig også så efter, det var, jamen, er det bare velstillede familier, vi studerer? Er det her bare en kompliceret måde at studere social forskelle i helbred og overlevelse? Og det vi så gjorde der, det var, at vi gik tilbage til 1917-folketællingen. Fordi det er den eneste folketælling i Danmark, hvor der også er inkluderet oplysninger om husstandens indkomst og skat. Og så der kunne vi finde barndomshjemmet for de her længelevende søskende for at se, om det var særligt velhavende. Og det sammenlignede vi så med forskellige kontrolgrupper, og vi kunne se, at de var ikke specielt privilegerede i forhold til andre børnefamilier. Og for børnegenerationen, og når vi siger børn her, så skal vi tænke på, at de er omkring 80, altså det er børnene. De var ikke, de var en lille smule bedre uddannet i en baggrundsbefolkning, men det var ikke noget, der på nogen måde kunne forklare den kæmpe fordel, de har. Så det var jo sådan et fascinerende fund, og så prøvede vi så også at se, jamen hvis nu de så bliver syge, for eksempel får cancer, går det dem så også bedre? Sådan, har de en bedre prognose end andre, der fik den samme cancer det samme år, i samme alder? Og det er det også, så det er både det, de får mindre sygdom, og de klarer den bedre.
Er det måske noget genetisk, eller hvad? Eller hvad fandt de ud af?
Jamen, det er meget svært at adskille de her ting, også fordi de kan sådan gensidigt påvirke hinanden. Det mønster, der sådan fremtræder, det er, at det ikke er sådan en specielt privilegeret gruppe, det er bare en gruppe, der opfører sig rigtig fornuftigt. Altså, det er sådan hele... Vi kan også se, at de er mindre på skadestuen end andre, og i det hele taget, sådan, det ser rigtig fornuftigt ud med den måde, de opfører sig på.
En af dem, det er lykkedes for at få et langt og godt liv, hun hedder Grete Sørensen og er fyldt 104 år. Hun bor på et plejehjem i Odense. Grete Sørensen mener, at kærlighed fra familie og venner er en af hovedårsagerne til det lange liv, men hun peger også på, at hun har haft glæde af at passe på sig selv fysisk.
Gymnastik, det har været hele mit liv. Jeg har elsket det og været så glad for at gå til det og haft nogle gode ledere. Det betyder utrolig meget også, ja, der kunne finde de øvelser, der rigtig var gav motioner, og som passede til musikken og det hele. Altså det var virkelig godt.
Hvor mange år har du dyrket gymnastik?
Ja, fra jeg kom ud af skolen og så til jeg blev 91. Så det giver jeg en stor skyld, at jeg er blevet så gammel. Det tror jeg, det er mit gennem gymnastik, og jeg har elsket det. Jeg har haft nogle gode venner omkring mig altid. Det har jeg altså. Jeg har haft mange, mange gode oplevelser i mit liv.
Har du spist meget sundt?
Nej, det har jeg ikke gået så meget af. Det har jeg ikke, så det er, om jeg så har gjort det. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg spiser, når det blev sat på mig, for det var sgu vi derhjemme også. Altså som jeg siger, jeg synes, min far var streng, men altså, det er så rigtigt, som han sagde senere. Han var bestemt, og han vidste, at vi kom ikke igen og spurgte, han skulle tænke sig om.
Hvad med alkohol og rygning? Er det noget, du har brugt din tid på?
Overhovedet ikke, nej. Det var jeg slet ikke meget mærkende med øl eller med cigaretter. Jeg skulle selvfølgelig prøve det, at jeg blev konfirmeret. Skulle vi jo ligesom de andre, når vi skulle til ungdomsskild.
Men det var ikke en vane, der satte sig fast?
Nej, det var det ikke. Det kunne jeg godt undvære. Min far sagde, kom nu hen, herhen, sagde han så. Så sagde han, prøv nu at se, sagde han så. Nu, så kom der en dame med en mand under armen, og vi kunne godt se, hvor på vej, og så da de kom ned ad trappen, så stod de og snakkede, og så sagde hun, at hun skældte ham, og hun næsten lige, så vi kunne høre derovre til os. Så det sagde jeg bare, så sagde min far, så kan du se, sådan går det, når man drikker for mig.
Så det var en restauration, han viste jer, hvor folk de blev fulde?
Ja, ja.
For at lære jer, det skulle I holde jer fra?
Ja, ja.
Og det lykkedes så også?
Det lykkedes også, ja. Ja. Og det tror jeg, det lykkedes for os alle sammen, selvom min bror, der var på spritfabrikkerne.
Hvor gamle er dine søskende blevet? Du har 6 søskende, ikke også?
Jo, jeg har 6 søskende. Min lille søster, hun bliver 101 nu her. Og så er jeg en søster. Hun var sygeplejerske. Hun blev 76, tror jeg.
Det var ikke så gammel?
Nej, det var det ikke. Min søster, der er 4 år yngre end mig, hun blev 92, tror jeg.
Og så var der et par stykker mere?
Ja, jeg har en lillebror, som har været her på plejehjemmet også. Han er 7 år ældre, yngre end mig. Og det, som jeg siger, ham kørte jeg i barnevogn med, der var jeg 7 år. Han kom herude også. Ham kørte jeg i kørestol med den anden vej. Og jeg er jo kommet med herud, fordi min mand var syg.
Han er her ikke mere, din mand. Hvor gammel blev han?
Han blev, hvis han havde levet 1,5 år mere, så han blev 100.
Men det vil sige, at mange af dine søskende og brødre er jo også blevet ret gamle.
Ja, det er det.
Og din mand blev også ret gammel.
Ja, ja.
En ting er, hvordan du har levet, men når I er en del, der er blevet så gamle, hvordan kan det være, tror du?
Ja, det. Nej.
Men jeg kan forstå på dig, at det, at du har oplevet en masse kærlighed i dit liv, både for familie og venner, tror du også har betydning for din høje alder?
Det tror jeg helt bestemt, ja.
Og det sagde altså her uden sageren Grete Sørensen på 104 år. Hun har 2 sønner på 76 og 72 år, og hun har flere børnebørn og oldebørn. Og man kan selvfølgelig ikke vide, hvor gamle de bliver. Men SDU-forskeren Kåre Christensen og kollegerne har også undersøgt, hvordan alder forplanter sig mellem generationer. Ikke kun mellem forældre og børn, som man fortalte om lidt tidligere, men også flere generationer ned efter.
Jeg ved, om vi også kan se det ned i børnebørngenerationen. Og så prøvede vi at gøre det samme blandt børnebørngenerationen, for at se, om der stadigvæk var et signal dernede. Og det var der. Altså selv deres spædbørnsdødelighed var betydeligt lavere end gennemsnittet. Og de har også en mindre forekomst af sygdomme generelt. Ikke lige så udbredet som børnene, men dog ganske betydeligt.
På trods af, at kan man sige, de har så fået gener fra andre familier jo?
Nemlig. Det er ligesom blevet fortyndet jo et par gange til dem. Og der tænkte vi så, når vi nu ser det derned, det kan også være, at vi skulle prøve at studere de ægtefæller, altså dem, der kommer ind i den her familie, i de her længelevede familier.
Som slet ikke har længelevedhedens samme gener.
Nej, det kan man ikke formode jo, medmindre at man kan fornemme, at her er en anden med tilsvarende genetisk setup. Og det er næppe tilfælde, og vi har faktisk undersøgt de her. De kommer fra gennemsnitlige familier, sådan over en bred kamp. Men det viser sig, at dem, der giftede sig ind i de her familier, de også havde en bedre overlevelse end baggrundsbefolkning. Og igen over en bred kamp af sygdomme, men især igen mental and behavioral disorders, altså psykiatriske og misbrugsting, var meget lavt i de her ægtefæller. Så det er sådan, de der er i de her familier, de er meget fornuftige og finder fornuftige ægtefæller, der hjælper til med at få det hele til at hænge sammen, og så går det videre til næste generation. Så det ser ud til, at den adfærdsmæssige komponent er rigtig stor i det her.
Professor Kåre Christensen fra Syddansk Universitet og kollegerne er langt fra færdige med at forske i længelevethed. Og de er i fuld gang med nye vinkler på fænomenet.
Noget af det, vi er interesseret i nu at gå ind og undersøge, det er jo for eksempel, hvad under covid? Hvordan klarede de her familier sig? At det, de har, har de et særligt godt immunsystem? Det er jo en måde at se, undgik de? Blev de mindre syge? Det kan selvfølgelig også, altså hvordan håndterede de covid? Så det, vi sådan set sådan kredser omkring, det er at forstå familier, der gør det rigtig godt. Hvad karakteriserer dem? Altså, hvad er kendetegnene ved dem? Og der ser vi dels på, har de nogle usædvanlige genetiske forhold? Er der ting, der er anderledes hos dem end andre? Og der vil jeg sige, at der er fundet mange små ting, men ingen kæmpe store ting. Så ser vi på det der, er der sygdomsmønster, er der noget, der adskiller dem der? Ja, de har usædvanligt lidt psykiatrisk sygdom, altså så og usædvanligt lidt sådan misbrugsproblemer og også alkohol- og tobaksrelaterede sygdomme. Det er meget mindre, end man skulle forvente, hvis de var ligesom andre. Og så at de er ikke specielt socialt privilegeret, en lille smule bedre end gennemsnittet, men slet ikke noget, der kan forklare deres fordele samlet. Og så det der med, at de ser ud til at kan bevare det hen over generationer, især de gode ting. Generne bliver selvfølgelig tyndt ud, men de ser ud til at være rigtig gode til at finde ægtefæller, der ligesom kan bakke op om den i forvejen gode bane, de er inde i, sådan at det ikke tyndes ud så hurtigt, som man skulle forvente. Og nogle ting faktisk, af de der adfærdsmæssige ting, der bevares fordelen relativt ufortyndet ned gennem generationerne.
Bliver du mon over 100 år, ligesom Grete Sørensen, du kunne møde tidligere i det her podcastafsnit? Hvis du kigger dig omkring i familien, kan du måske få en lille indikation i retning af dine muligheder for at blive længe levet. Men andre faktorer end de familiemæssige spiller nok også ind.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Hvis jeg havde været en mand, ja, så kunne jeg altså forvente at blive 72 år. Hvis jeg er som gennemsnittet i min årgang. Men nu er jeg jo en kvinde, og de lever længere end mænd, så jeg kan forvente lidt flere fødselsdage. Både 73, 74, 75, 76, 77 og 78. Så gammel bliver jeg, hvis jeg rammer nøjagtigt den middellevetid, som Danmarks Statistik har forudset min årgang kommer til at ligge på. Men efter min fødsel i 1989, der er middellevetiden steget nærmest for alle årgange i begge køn. Så hvis jeg nu havde ventet med at blive født, så skulle jeg tælle lidt mere. 79, 80, 81, 82 og 83. Faktisk er middellevetiden 83,4 år for den årgang af kvinder, der hedder 2022 til 2023 hos Danmarks Statistik. Men vi skal huske på, at det her er gennemsnitstal. Nogen dør før, nogen efter. Så jeg tæller lidt mere. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. I november 2024 var der 1.251 danskere, der havde levet mere end 100 år. Og når middellevetiden for de nyeste årgang bliver højere, så er det jo også fordi, der bliver flere af de her særdeles livserfarne mennesker. I 2050 vil der være mere end 4.000 danskere over 100 år. Og når vi når frem til år 2070, er der mere end 7.000 plus 100-årige. Men hvis jeg følger middellevetiden for min årgang, så er det jo altså ikke noget, jeg kommer til at opleve.
Det var min kollega Emma Holtet, der her talte og fortalte lidt om, hvordan aldersudviklingen er herhjemme. Lederen af Dansk Center for Aldringsforskning, professor Kåre Christensen, holder givetvis lidt øje med statistikken, efter at have forsket i aldring i mere end 25 år.
Det er et meget, synes jeg, spændende område at beskæftige sig med, fordi at det har interesse altså næsten i alle sammenhænge i livet, altså det med aldring. Og det er også sådan, vi starter næsten alting, og også i sundhedsvæsenet, ikke? En 57-årig kvinde indlægges. Altså, det er det første, man siger, alderen. Ikke? Det er sådan et fikspunkt, alder og køn. Der starter vi, sådan når vi skal. Og i befolkningen med befolkningssammensætningen nu, hvor mere end hver fjerde dansker over 60 år, ikke? Altså det er en ny situation, det er vi nødt til at forholde os til. Så det er noget, der har generelt interesse, og de der forandringer, der sker med os, når vi kommer op i årene, og hvordan vi håndterer dem og prøver at behandle dem, og også hele det der med, hvornår skal vi holde op med at behandle det, ikke? Altså, vi kan jo ikke behandle os ud af aldring. Så hele det her store medicinske, etiske, samfundsmæssige kompleks, der er omkring alder, det synes jeg er meget spændende, og jeg synes, at det vigtige er, at der bidrages noget viden om, sådan, hvordan ser det egentlig ud, hvad er det, vi gør, hvad har vi gang i, og så i stedet for prøve at se på mere fokus på de ting, der kunne gavne mange mennesker for et sandsynligt budget, frem for sådan mere science fiction-agtige tiltag med kommercielle interesser nedenunder og sådan noget. Det synes jeg er et forstyrrende element i den verden, og støjer virkelig meget for meget af det, som jeg synes, vi i stedet for skulle diskutere, altså hvordan håndterer vi den her befolkningssammensætning mere end det sidste nye overdrevne quick fix på et langt liv. Der kunne jeg godt tænke mig en anden balance.
Og nu kommer det du måske har ventet på, aldringsforskerens råd til, hvordan man sørger for at optimere sine egne og familiens muligheder for at få et langt, måske ligefrem længe levet liv. Så spids nu ører og lyt godt med. Nu kommer det.
Det er jo så bravende kedeligt, som det kan være. Altså, man kan jo ikke fortælle noget sådan et lille trick. Altså, hele den der. Det er jo tit som aldringsforsker, så bliver man jo spurgt om, jamen, hvad er hemmeligheden bag et langt og et godt liv? Og så ved jeg ikke, om dem, der stiller spørgsmål, havde forestillet sig, at man siger noget i retning af, det er jo godt, du spurgte, det fandt vi faktisk ud af i sidste uge, vi har bare glemt at sige det til nogen. Ikke? Altså, hvis der var en nem og hurtig og quick fix, så var det jo kendt og brugt. Der er jo masser af forslag til det fra dubiøse forskningsmiljøer, med at nu skal man spise det, eller tage det, eller gøre det, og sådan. Men der er jo ikke noget af det, der er velundersøgt, ud over alle de ting, vi ved til hudløshed, hvad der er godt. Så på mange måder, så synes jeg jo, at der er hele den her basalforskningsdel, hvor det en forståelse af, hvad er de molekylære mekanismer nedenunder, hvad er de centrale pathways, og der er hele den der tanke om, at sygdommen, det er sådan set bare mere eller mindre tilfældige skud på den underliggende, sådan helt afgørende proces, som er aldringsprocessen. At hvis vi forstår det, aldringsprocessen bedre, så vil vi også kunne forstå og behandle og forebygge mange tilstande. Det er sådan ambitionen, at det er stammen, det er aldring, og så grenene, det er sådan sygdom, ikke? Altså, og hvis der er noget med træet, så nok omkring stammen og rødderne, man skal have fat. Og det er der så meget, kan man komme ind og påvirke noget der i en gunstig retning og sådan. Og der er en masse rigtig spændende sådan dyreforskning i det her, og med interessante resultater. Men der er efter min bedste overbevisning ikke noget af det, jeg selv kunne tænke mig at spise med det formål, at jeg skulle leve rigtig længe. Også jeg mener, der er altså sådan, som læge, der er der sådan et helt etisk, altså grundlæggende dilemma i at begynde at tage medicin for at leve rigtig længe. Altså for det første, så er der ikke noget, der er veldokumenteret anti-aging, ikke? Og normalt så har vi det jo sådan med lægemidler, at det skal igennem en lang formel testningsprocedure for at blive godkendt til en tilstand. Og så bliver det jo hyppigt tilladt på grund af, at man har et problem, som man gerne vil behandle. Og der, så kan der nogle medicin, der kan hjælpe på det, eller afbøde det, eller sådan. Og, så der er en grund til at tage det. Men med sådan noget anti-aging-medicin, der er ikke noget problem, udover at man som menneske bliver gammel engang. Og når det nu ikke er vist, det virker, hvordan kan man så retfærdiggøre og advokere, at man skal spise det for et ikke-problem, for noget, der måske sker engang? Det har jeg svært ved at kan passe ind i sådan en normal lægeetik.
Kåre Christensen er professor ved Syddansk Universitet og leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Og hans forskning i længelevighed har været omdrejningspunktet i dette podcastafsnit. Du har også undervejs haft mulighed for at stifte bekendtskab med den 104-årige Grete Sørensen fra Odense. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er ansat ved produktionsselskabet Videnslyd, der laver podcastserien Våg at vide for Danmarks Frie Forskningsfond.